ASV vakar norisinājās prezidenta vēlēšanas, kurās nobalsoja desmitiem miljoniem amerikāņu. Vairumā no 50 ASV štatiem ir noslēgusies balsu skaitīšana, tomēr pagaidām ne republikāni Donaldu Trumpu, ne demokrātu Joe Bidenu nevar pasludināt par uzvarētāju. Neraugoties uz to, ka priekšvēlēšanu aptaujas liecināja par Baidena uzvaru, realitātē abu kandidātu cīņa ir izrādījusies ļoti sīva. Jāatgādina, ka ASV prezidentu neievēl pilsoņi tiešajā balsojumā, bet gan tā saucamie elektori, kuru skaits katrā no štatiem atšķiras. Vairumā gadījumu attiecīgajā štatā uzvarējušais kandidāts saņem visu turienes elektoru balsis. Tāpēc īpaša uzmanība tiek pievērsta štatiem ar lielāku elektoru skaitu un tā dēvētajiem svārstīgajiem štatiem, kuros vēsturiski nav pārliecinošs atbalsts republikāņiem vai demokrātiem. Lai uzvarētu vēlēšanās, kandidātam nepieciešams iegūt vismaz 270 elektoru balsis. Vēlēšanu provizoriskie rezultāti liecina, ka Trumps nedaudz apsteidza Baidenu svarīgajā Floridas štatā tādējādi saņemot 29 elektoru balsis. Viņš uzvarēja arī Teksasā iegūstot vēl 38 elektoru balsis. Pašreizējam ASV prezidentam uzvara arī nozīmīgajā Ohio štatā. Tikmēr bijušais viceprezidents Baidens ieguva prognozētu uzvaru ASV pēc iedzīvotāju skaita lielākajā pavalstī Kalifornijā saņemot 55 elektoru balsis. Ievērojamu elektoru balsu skaitu Baidens ieguva arī uzvarot Ņujorkā, Illinoisā un Virģīnijā. Visticamāk, ka demokrātu kandidāts uzvarēs arī Arizonā, kur iepriekšējās vēlēšanās 2016. Gadā uzvarēja Trumps. Tagad galvenā uzmanība ir pievērsta trīs svārstīgajiem štatiem – Pensilvānijai, Mičiganai un Viskonsinai, kuros kopumā sadala 46 elektoru balsis. Pirms 4 gadiem šajos industriālajos štatos uzvarēja Trumps. Koronavīrusa COVID-19 pandēmijas dēļ šogad rekordliels skaits amerikāņu, aptuveni 94 miljoni, piedalījās iepriekšējā balsošanā vai nobalsoja pa pastu. Atsevišķos štatos likums nosaka, ka šo balsu skaitīšana var sākties tikai pēc tam, kad ir noslēgušās vēlēšanas, tāpēc šo balsu skaitīšana var ievilkties. ASV prezidenta vēlēšanu norisei klātienē seko arī Latvijas sabiedrisko mediju žurnālisti. Latvijas radio ziņu dienesta speciāla korespondents ASV Artjoms Konohovs pašlaik atrodas Floridā. Viņš, komentējot vēlēšanu provizoriskos rezultātus, sacīja, ka daudziem amerikāņiem būtiskākais jautājums šajās vēlēšanās bija ASV ekonomiskais stāvoklis.
Amerikāņi daudzi no viņiem ir nobalsojuši ar kabatu, tā varētu izteikties, proti viņi ir nobalsojuši domājot par ekonomiku, domājot par to, ka viņiem aizvadītajos 4 gados tā vai citādi, pateicoties Donaldam Trumpam vai vienkārši apstākļu sakritības dēļ, ir kļuvis vairāk naudas, viņiem ir labāks darbs, lielāka alga, arī biznesa soks labāk.
Savukārt Latvijas televīzijas ziņu dienesta speciāla korespondente Vašingtonā Ina Strazdiņa norādīja, ka ASV galvaspilsētā iedzīvotāji cer uz Baidena uzvaru.
Galvenais vēstījums, ko tiešām ļoti daudzi cilvēki sacīja, tur ir, ka viņi cer, ka Baidens savienos sabiedrību atpakaļ, jo cilvēki uzskata, ka ASV, teiksim, ne tikai vēlētājs, bet sabiedrība vispār šajā laikā ļoti sašķēlusies.
Amerikāņi vakar ievēlēja arī kongresa locekļus. Provizoriskie rezultāti liecina, ka demokrātu partija varētu palielināt vairākumu parlamenta apakšnamā pārstāvju palātā, bet republikāņi saglabās vairākumu senātā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.